Frizzo, fisoi, anasoi, kai homoi, deirong, kai, xue da yuan. La don popolo, alcam, chine, donzu, china etna minoritando, quiu vivas du miloi da yaroi en la gubernio Congjia, en la centro de la provincia Guizhou, estis delogegai ecologiistoi. Adau yartendoi, ili inventis agricultura sistemon, quion oni nun nomus verdam productanda organicae majaroi, dum ili conservis la stabilezo cae la diversenzo de locae ecosistemoi. La simbiosa sistemo rizo, fiso, anaso estas la recta rezulto de ilia prapatra sanjo. A la gubernio Congjia, kie loĝas ĉefe la Dong-anoj, Miao-anoj kaj dek tri aliaj etnaj minoritatoj, mankas kultiveblan grundon. Aŭ frontante malfavoran medion, Dong-anoj genie inventis agrikulturan produktosistemon, kiu donas ekonomiajn, ekologiajn, sociajn kaj kulturajn avantaĝojn. Apogante sin sur siaj prapatraj praktikantoj ĝis hodiaŭ, ili permesas al la ekosistemo recikligi la fluon de energio kaj materialo. Tradiciaj varioj de glutena rizo estas konservantaj kaj kultivantaj sur samaj terasaj kampoj, kie oni bredas fiŝojn. Kai kiam la fisoi crescas gis 10 centimetroi, oni enkondukas la anasoin au la teras campui por bredigi. La sistemo, rizo, fiso, anaso, kies ec apero datigas de la orienta Han dinastio, de 25 gis 220 post Cristo, estas bazita sur la biologiaj kaj ekologiaj trajtoj de diversaj organismoj tiel, ke la bezonoj de ĉiu estas respektantaj. Tion oni faras per tio, ke oni plene uzas la disponeblajn suna energion, akvon kaj la mineralajn resursojn por crei productanda strukturo, kiu utilas ĉiujn. La rizaj ŝosoj havigas ombrendo kaj organika manĝaro por fiŝoj kaj anasoj en areo, kiu kovras proksimume 12.600 hektaroj. Dum la fiŝoj kaj anasoj siavice sin nutras per damaĝaj organismoj kai productas bonegas terco, kiu tiel ludas grava rolo en sarcando, fecudigo, kai oxigen ricigo de la rizo campui. La variaroi de rizoi, anasoi, kai fisoi, estas ciui locai, kai ne bezonas ainain pesticidoi, char la sistemo proponas al ili bonega protecto contrau malsanoi. Tio efike conservas la diverseco de locai agriculturai specioi kai ecosistemoi, kai angau considerinde malpliigas la nutrain kai la laborain costoin. Po la vilaĝanoj de la gubernio Congjia, kiui vivas isolite en la modoi, ci tiui rizai campui estas la ĉefa fonto de manĝaro. Pli ol 100 specoj de manĝeblaj sovaĝaj plantoj, kiel filikoj, bambuaj ŝosoj kaj fungoj, kunekzistas kun la rizaj variaroj, same taroj, lotuso radikoj en akvaj celerioj kaj kuireblaj bananoj. Ankaŭ en akvaj bestoj kiel helikoj, angiloj kaj kobitidedoj estas manĝataj. Liverante aŭ ĉe kvalitan proteino aŭ la lokanoj, La organica agricultura modelo pliigas la mercanta valoro de la fishoi kai anasoi, kiui estas vendadai je duobla prezo compare con la kutimaj produktoj. La tradicia agricultura sistemo estas minacanta de tutmondiĝo, kaj la aŭtaj produktivo kaj efikeco de moderna agrikulturo. Rekonante ĉi tiu agrikultur ekosistemo kiel eksterordinara vivanda modelo de akvaj kaj grundaj resursoj, la organizaro pri nutrado kaj agrikulturo de Unuiĝintaj Nacioj nomus ĝin kiel loko de tutmonde gravaj sistemoj de agrikultura heredaro. Globally Important Agricultural Heritage Systems en 2001, la ĉina registaro en 2013 inkluzivigis ĝi elstara ekzemplo de ĉina surmonta agrikulturo en la unua vico de la gravaj sistemoj de agrikultura heredaro de la lando. Redoni freŝan vivon, kiel ajn ĉi tiu tradicia agrikultura sistemo estas minacanta de tutmondiĝo kaj la aŭtaj produktivoj kaj efikecoj de moderna agrikulturo, la sendistinga enkonduko de ekzotikaj rikolt-varioj de alta rendimento kaŭzis, ke la tero sub la sistemo malgrandiĝas ĉiujare. Ankaŭ la grandskala uzo de pesticidoj kaj sterkoj dum pluraj jardekoj kaŭzis gravan poluando de la grundo kaj akvo en la regiono, minacante la manĝaran sekurecon. Pliiĝanta nombro da ĉinaj civitanoj ja konscias pri la mankoj de moderna agrikultura produktado kaj komprenas la gravecon de pli sanaj kaj pli bonkvalitaj manĝaĵoj en sia socio. Ili jam komencis subteni la uzo de tradiciaj praktikoj en la estota progreso de agrikulturo. Tio devas ideale protekti antikvajn agrikulturajn sistemojn, certigi pli alta enspezo por la kamparanoj kaj protekti la medion. Tio ankaŭ helpus antaŭenigi turismo en la regiono kaj protektus la kultura heredaro de la lando. Ĉi tiu nova konscio antendeble donos freŝan vivon al la sistemo rizo, fiŝo, anaso, kiu devas servi kiel inspirilo por moderna agrikulturo en Ĉinio kaj en aliaj partoj de la mondo, kie regas similaj naturaj kondiĉoj. Ĝi estas valorega rimedo, kiu povus helpi eltrovi solvojn al la problemoj kaŭzitaj de agrikultura kaj media degradado tutmonde. Teilong kaj Xue Dayuan estas du ĉinaj specialistoj en la kampo de tradicia scio pri etnaj minoritatoj. Ili contribuis en la laboro de la interregistara scienc-politika platformo pri biologia diverseco kaj ekosistemaj servoj. Teilong estas etno-ekologiistino de la etna minoritato Tujia. Ŝi laboras en la Instituto de Mediaj Sciencoj de Nanjing. 薛大元 estas profesoro ĉe la fakultato de vivo kaj mediaj sciencoj en la Minzu Universitato de Ĉinio. Tradukis el la angla lingvo Said Abbasi el Irano.